Λοιπόν, θα, με τα όσα συμβαίνουν, δεν γίνεται να μην καλέσουμε τον κύριο Γιαννάκο. Δεν νομίζω ότι έχουμε επιμέρωση σήμερα από το Υπουργείο Υγείας. Μάλλον ο κύριος Μαγιορκίνης ή ο κύριος Θεμιστοκλέους. Κάποιος έχει COVID, οπότε αναβάλλεται η ενημέρωση. Δεν πειράζει, έτσι κι αλλιώς μαύρα και άραχλα ήταν αυτά που είχαν να μας πούνε. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τον κύριο Γιαννάκο. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε, τι κάνετε?
Καλησπέρα κυρία Κεσίτου, καλησπέρα και στους ακρότες.
Λοιπόν, δεν γίνεται αυτό το πράγμα όμως κύριε πρόεδρε, να λέμε κάθε μέρα τόσους θανάτους και να μην ανοίγει ρουθούνι. Δεν ξέρω εσείς πώς το εισπράτετε. Εγώ σαν γραφείο τελετών νιώθω, πραγματικά σας το λέω.
Θα σας πω κάτι, κυρία Κεζίδου. Πολλές φορές έχουμε προαναγγείλει το τέλος της πανδημίας και διαψευθήκαμε με τον πιο τραγικό τρόπο, θα έλεγα. Το καλοκαίρι λέγαμε, λόγω των εμβολιασμών, το χειμώνα θα είναι πολύ καλύτερο. Και είδατε ότι είχαμε εκατόμβες νεκρών σε κάθε νοσοκομείο. Στα μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης χάθηκαν στα 2 χρόνια της πανδημίας 1.000 άνθρωποι. Ξέρετε, μιλάμε δηλαδή για ένα ασύλληπτο νούμερο. Εμείς έχουμε μάθει στα νοσοκομεία να σώζουμε ζωές και όχι να χάνουμε ανθρώπους.
907 θάνατοι μόνο στο Παπα-Νικολάου.
Και 1023 και παραπάνω στο ΑΧΕΠΑ.
Ναι, είναι
το πρώτο νοσοκομείο
που ξεκίνησε να νοσηλεύει. Ναι, έτσι είναι.
Λοιπόν, θέλω να πω δηλαδή με αυτό ότι και τώρα κάνουμε το ίδιο λάθος. Προαναγγέλουμε πάλι το τέλος της πανδημίας. Δεν ενισχύουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με 100 νεκρούς την ημέρα και 600 διασωλωμένους, όταν έγκριτοι επιστήμονες έχουν πει ότι το σύστημα το δικό μας με τις παθογένειες που έχει δεν αντέχει πάνω από 400 διασωλωμένους. Ως εκ τούτου, λοιπόν, είναι αυτό που θα έπρεπε να κάνουμε, είναι να σκύψουμε το κεφάλι, να ενισχύουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας και εμείς με τις αποφάσεις που λαμβάνουμε κάθε μέρα το αποδυναμένουμε ακόμη πιο πολύ. Σε σχέση με πέρυσι το χειμώνα, το προσωπικό είναι 10.000 λιγότερο στα νοσοκομεία και ξέρετε, δεν είμαστε μηχανές. Εργαζόμαστε κατάπαυστα 2 χρόνια τώρα με την πανδημία, χωρίς άδειες, χωρίς ρεπό, διπλοβάρδιες, σε συνθήκες εξαντλητικές. Δεν αντέχεται άλλο και ξέρεις, όταν είσαι κουρασμένος κάνεις και λάθη. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να ανταποκριθείς στις αυξημένες ανάγκες. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι έχουν συνταξιοδοτηθεί, δεν αναπληρώθηκαν. Υπάρχουν συνάδελφοι 2.000. Υπάρχουν συνάδελφοι σε αναστολή εργασίας 4.700 και υπάρχουν και 3.000 κάθε φορά συνάδελφοι που είναι σε καραντίνα που νοσούν. Και τώρα υπάρχει κίνδυνος να απολυθούν από 1η Απρίλη, ο Υπουργός είπε όχι από 7 Φεβρουαρίου, και 10.000 συνάδελφοι που δεν έχουν κάνει την αναμνηστική δόση. Εμείς επανειλημμένως έχουμε καλέσει τους συναδέλφους να εμβολιαστούν. Αλλά έχει αποδειχθεί πια ότι η σημασία του εμβολιασμού είναι ότι αποφεύγει τη βαριά νόσηση. Και νοσείς ελαφρά και μεταδίδεις στον ιό. Εξάλλου πολλές φορές μας έχουν πει τώρα πια ότι θα νοσήσουμε όλοι. Άρα τι νόημα έχει πια ο συνάδελφος, ο οποίος δεν είναι εμβολιασμένος, να μην δουλεύει?
Ο οποίος δούλευε κατά τον πρώτο χρόνο της πανδημίας ανεμβολίαστος, γιατί δεν υπήρχαν εμβόλια.
Πρέπει να του πούμε ότι όταν έρθει στη δουλειά και δουλέψει σε μια κλινική κορονοϊού, σε μια μεθ κορονοϊού, ο ίδιος ρισκάρει τη ζωή σου να πεθάνεις, που είσαι ανεμβολίαστος. Αυτό έπρεπε να το πούμε. Και όταν γυρίζαγε πίσω, θα του λέγαμε συνεχώς αυτό και θα τον πείθαμε να εμβολιαστεί. Γιατί αν τον πήγαινε σε μια κλινική κορονοϊού, κινδυνεύει συνεχώς η ζωή του. Θα το αντιλαμβάνονταν αυτό και θα εμβολιάζονταν. Τώρα εμείς αποδυναμώνουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεν προσλαμβάνουμε προσωπικό, διώχνουμε και αυτούς, συνταξιοδοτούνται και άλλοι και η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου.
Εσείς πώς το καταλαβαίνετε, ναι, αυτό κύριε Γιαννάκο?
Νέοι εμβολιασμοί σώζουν ζωές. Δεν φτάνει αυτό από μόνο το όμως. Πρέπει να τηρούμε και τα μέτρα, πρέπει να φοράμε και τη μάσκα μας, αλλά θα πρέπει όμως και να ενισχύουμε το σύστημα. Γιατί δυστυχώς και θα νοσήσουν άνθρωποι, ό,τι και να γίνει, και θα έρθουν στα νοσοκομεία. Και στη γρήπη, να σας πω, δεν εμβολιαζόμαστε. Υπάρχουν άνθρωποι εμβολιασμένοι που νοσούν και χάνουν τη ζωή τους με υποκείμενα νοσήματα.
Ο αριθμός εδώ είναι πολύ μεγάλος. Πριν πάμε σε αυτό όμως, γιατί θα επανέλθουμε.
Δηλαδή θέλω να πω με αυτό ότι θα πρέπει να ενισχύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας με προσωπικό, υποδομές, μεθ, γιατί πάντα θα μας είναι απαραίτητες. Γιατί ακόμη και ενδυμία να γίνει ο κορονοϊός, πάντα θα έρχονται άνθρωποι και εμβολιασμένοι να είναι που θα χρειάζονται μέρη.
Λοιπόν, ο Υπουργός είπε επί λέξη, δύο λύσεις υπάρχουν, ή θα συνεχιστεί το μέτρο με παράταση αναστολής, ή διαφορετικά θα υπάρχει ρύθμιση που αν δεν έχεις εμβολιαστεί θα θέτεις τον εαυτό σου εκτός εσύ. Άλλη λύση δεν θα υπάρξει. Όσοι έχουν ελπίδες ότι 31 Μαρτίου θα άρουμε την αναστολή, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Τι θέλει να πει ο Υπουργός εδώ, τι λέει, δύο λύσεις υπάρχουν, η εξής μία, δύο λύσεις υπάρχουν, η εξής μία.
Ακούστε με λίγο, για να απολυθεί ένας υπάλληλος, δημόσιος υγειονομικός, πρέπει να έχει διαπράξει ένα πειθαρχικό αδίκημα, το οποίο αδίκημα να είναι κακουργηματικού χαρακτήρα, θα έλεγα. Περίπου δηλαδή, με βάση το πειθαρχικό δίκαιο.
Τι θα κάνει, μετατάξεις θα κάνει, μετατάξεις θα κάνει. Θα τους πάει στο ταχυδρομείο, ξέρω εγώ.
Στο ταχυδρομείο θα πάει ο γιατρός, δεν γίνεται αυτά, ξέρετε.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν...
Εγώ δεν την κατάλαβα αυτή την αποστροφή.
Είπε πάλι ο υπουργός ότι θα είναι τυπικό προσόν εμβολιασμός. Ξέρει, εμείς ξέρουμε το τυπικά προσόντα είναι το επίπεδο των γνώσεων που έχει ο καθένας, το επίπεδο σπουδών, η εμπειρία του, η εξειδίκευση. Δεν ξέραμε ότι τυπικό προσόν θεωρείται και το εμβόλιο.
Τα ακούσαμε όλα αυτή την εποχή. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Γιαννάκο.
Δεν σημαίνει αυτό, θέλω να στείλω πάλι το μήνυμα. Λέμε στον κόσμο, λέμε στους συναδέλφους να εμβολιαστούν. Προστατεύουν τον εαυτό τους από τη βαριά νόσηση.
Κύριε Γιαννάκο, έχουν υποθεί τόσες πολλές φορές αυτά που νομίζω ότι φέρουν το
αποτέλεσμα. Όχι, το λέμε, ξέρετε, άμα δεν το πούμε θα νομίζουν ότι κάνουμε.
Ότι είστε
καμία...
αντιεμβολιαστές, και εσείς και εγώ. Τα έχουμε ακούσει και
έχω
αυτά.
Έχουμε κάνει τρεις δόσεις.
Λοιπόν.
Έχουμε κάνει τρεις δόσεις εμβολίου και είμαστε έτοιμοι να κάνουμε και την τέταρτη.
Λοιπόν, μη βιάζεστε, λένε οι ειδικοί. Μη βιάζεστε για την τέταρτη.
Όχι, θέλω να πω ότι εμείς είμαστε υπέρ του εμβολίου και το έχουμε αποδείξει.
Ναι, αλλά δεν θα είμαστε χάσουμε και το κριτήριό μας, κύριε Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, όταν λένε...
Ακούστε, μην είναι ένας κλάδος, το έχουμε εμβολιαστεί σε ποσοστό 97%. Αν όλοι οι κλάδοι εμβολιαζόταν σε αυτό το ποσοστό, μπορεί τώρα να μην μιλάγαμε για κορονοϊό και ασχολούμαστε με τους υγειονομικούς και δεν ασχολούμαστε με άλλους κλάδους επαγγελματικούς που το ποσοστό του εμβολιασμού είναι στο 60 και 70%.
Λοιπόν, για να το κλείσουμε, κύριε Γιαννάκο, τι καταλάβατε από αυτά που είπε ο Υπουργός Υγείας σε σχέση με τους υγειονομικούς?
Εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι είναι ότι ο Υπουργός είναι σε αντίέξοδο.
Ή αυτή η λύση ή η άλλη, αλλά θα δούνε την έξοδο από το ΕΣΥ.
Δηλαδή είναι αδιέξοδο.
Αδιέξοδο είναι. Λοιπόν. Να πάμε λοιπόν στους θανάτους, οι οποίοι έχουμε πάθει εθνικό μυθριδατισμό. Μιλάμε για θανάτους κάθε μέρα που ξεπερνούν τους 100 ή πλησιάζουν τους 100 και δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Εσείς, μεταξύ των άλλων μάλλον, τα ποσοστά αυτών που πεθαίνουν είναι άνθρωποι συνήθως άνω των 60 ετών και συνήθως ανεμβολίαστοι. Αυτός όμως δεν είναι ο μόνος λόγος, κύριε Πρόεδρε. Έτσι δεν είναι. Εσείς καταγγείλατε και είπατε, να ολοκληρώσω το ερώτημα αν μου επιτρέπετε και θα απαντήσετε συνολικά, ότι διασωληνωμένοι πεθαίνουν πριν προλάβουν να βρουν κρεβάτι σε ΜΕΘ. Και μάλιστα θέσατε το εξής ερώτημα. Αυτό είναι ποινικό αδίκημα προς διερεύνηση ή όχι? Το καταγγείλατε, ξεκίνησε όλη αυτή η διαδικασία για τον έλεγχο, για το αν αποτελεί αδίκημα και αν πεθαίνουν άνθρωποι εκτός ΜΕΘ και τι θα έπρεπε να γίνει, θέλω να σας ρωτήσω πού βρισκόμαστε αυτήν τη στιγμή. Καταγγείλατε και κρεβάτια VIP ΜΕΘ. Πού βρισκόμαστε αυτήν τη στιγμή, Άξε, κύριε Πρόεδρε?
Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι ό,τι έχουμε καταγγείλει δεν παίρνουμε απολύτως τίποτα πίσω. Και πώς θα πάρουμε πίσω όταν ξέρουμε ότι στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, αρκετές φορές διασωληνωμένοι ασθενείς έδωσαν τη μάχη για τη ζωή σε κλινικές απλές κορονοϊού και έχασαν τη ζωή του. Στο Αχέπα, για παράδειγμα, πριν από λίγο καιρό είχαμε και 10 διασωληνωμένους σε κλινικές απλές εκτός ΜΕΘ, γιατί δεν υπήρχε κρεβάτι. Υπήρχαν αυτοσχέδιες ΜΕΘ, οι χειρουργικές αίθουσες, ασθενείς διασωληνωμένοι πάνω στα φορεία σε χειρουργικές αίθουσες.
Τώρα τις λέμε ΜΑΘ.
Λοιπόν, ακριβώς. Και με έναν ήδη κληθήκαμε από την εισαγγελία για την Θεσσαλονίκη και καταθέσαμε έναν ογκωδέστατο φάκελο με στοιχεία που είναι προσωπικά δεδομένα και δεν μπορώ να τα πω, με μαρτυρίες,
ναι,
με έγγραφα σωματείων, με έρευνες του προσωπικού, μάχημου προσωπικού που εργάζεται στα νοσοκομεία, ότι οι ασθενείς που θα έπρεπε να είναι σε ΜΕΤ έχασαν τη ζωή τους σε κλινικές. Εξάλλου, δεν μπορούμε να μιλάμε όταν έχουμε χάσει τόσους πολλούς ασθενείς που το 75 περίπου τις 100 των ασθενών αυτών χάθηκαν εκτός ΜΕΤ, που κανονικά κατά βάση όλοι οι ασθενείς θα έπρεπε να δίνουν την τελευταία μάχη για τη ζωή μέσα από ΜΕΤ.
Λοιπόν, ως προς τις άδειες κλίνες που υπάρχουν στις ΜΕΘ και όπως είπατε κρατούνταν για VIP ασθενείς. Έχετε...
Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένα στοιχεία στην αναφορά μας. Δεν μπορώ να τα πω όμως.
Είναι... Πού βρίσκεται η έρευνα, σας ρωτάω, κύριε.
Το οποίο έχει ξεκινήσει ήδη.
Ναι, ξεκινήσει εδώ και 10 μέρες έχει ξεκινήσει, έτσι δεν είναι.
Ναι, έχει ξεκινήσει.
Πού βρίσκεται... Δεν ξέρουμε ακόμα.
Στο στάδιο της ανάκρισης.
Μάλιστα. Πότε θα ολοκληρωθεί, ξέρουμε, κύριε Γιαννάκο?
Σε 5-6 χρόνια.
Α, μάλιστα. Τόσο καλά. Εν τω μεταξύ θα ανακοινώνουμε κάθε μέρα 100 νεκρούς. Μάλιστα.
Γιατί εσύ έχετε δει καμιά έρευνα να εξελίσσεται πολύ νωρίτερα, ταχύτητα και να κλείνει. Μακάρι.
Τι άλλο θα μπορούσε
να... Αλλά να σας πω όμως κάτι. Να σας, ναι, πω κάτι. Το ζήτημα δεν είναι να αποδοθούν ποινικές ευθύνες. Μικρή σημασία έχει αν χάνει ένας άνθρωπος.
Το θέμα είναι να δοθεί λύση.
Να δοθεί λύση. Εκεί είναι, ναι, το ζήτημά μας λοιπόν. Να ευαισθητοποιηθούν και να βελτιωθούν τα πράγματα. Το να βρεθεί κάποιος στη φυλακή που έχει μικρή ως καθόλου σημασία.
Ακριβώς.
Δεν έχει καμία σημασία.
Ακριβώς. Τώρα, κύριε Πρόεδρε, τι θα μπορούσε να γίνει έστω και την ίστατη στιγμή, αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μετράμε 23.500 νεκρούς. Τι θα μπορούσε να γίνει αυτή τη στιγμή που να είναι εφικτό, που δεν θα αναστατωθεί το σύμπαν και θα μπορούσε να λειτουργήσει εποφελία αυτών των ανθρώπων οι οποίοι για X λόγους έχουν βρεθεί με κορονοϊό και χρειάζονται νοσηλεία και μάλιστα μονάδες συντατικής θεραπείας.
Τι πρέπει να γίνει. Θα πρέπει να...
Και με αυτό θα κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε.
Θα πρέπει να επιστρέψουν όλοι οι συνάδελφοι που είναι πίσω από την αναστολή εργασίας με προληπτικό τακτικό έλεγχο. Θα πρέπει να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας για περιστατικά κορονοϊού επίγοντα, όχι μόνο για αποκατάσταση, αλλά και η ΜΕΘ του ιδιωτικού τομέα, και θα πρέπει να επιταχθούν οι ιδιώτες γιατροί οι οποίοι θα κάνουν τις σκέψεις κατοίκων διεταγμένοι από τον, με διάταξη από τον ΕΟΔΗ, προκειμένου να εμβολιάζουν αλλά να βλέπουν και ασθενείς με κορονοϊό στο σπίτι για να μην φτάνουν στα νοσοκομεία σε μια αναστρέψιμη κατάσταση. Ένα παράδειγμα. Υπάρχει μια κλινική στη Θεσσαλονίκη που επιτάχθηκαν υποτίθεται 200 κρεβάτια, 200 κρεβάτια για απλές κλίνες για κορονοϊό. Η κλινική αυτή πάντα έχει 100 ασθενείς που νοσηλεύει.
Στην αρρωγή αναφέρεστε. Στην αρρωγή αναφέρεστε.
Μία είναι η κλινική. Μία είναι η,
ναι,
κλινική.
Ναι. Γιατί να πούμε 100... το όνομά της. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν
κατάλαβα. Νοσηλεύει 100 περιστατικά. Πληρώνεται για 200 κρεβάτια όμως από το δημόσιο. Και ρωτώ εγώ, γιατί δεν συνεφημερεύει ή γιατί δεν εφημερεύει μία φορά στις 4 μέρες όπως εφημερεύει το ΑΧΕΠΑ, το Ιπποκράτιο,
το Παπα-Νικολάου, ναι,
το Παπα-Νικολάου
και το Παπα-Γεωργίου.
Και το Παπα-Γεωργίου για περιστατικά κορονοϊού, για να ξεμπλοκάρουν λίγο τα μεγάλα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης. Και δέχεται μόνο περιστατικά που είναι ένα βήμα πριν το εξιτήριο.
Μάλιστα. Στον ιδιωτικό τομέα έχουμε εικόνα για το πόσες ΜΕΘ έχουμε άδειες. Πόσα κρεβάτια.
Ακούστε με λίγο. Ο ιδιωτικός τομέας σήμερα δεν συμφέρει να έχει άδειες κλίνες. Διότι αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έχει άδειες κλίνες. Γιατί αυτή τη στιγμή έχει αναλάβει όλα τα σοβαρά χειρουργεία τα οποία αναβάλλονται λόγω κορονοϊού από το δημόσιο.
Αυτό είναι αλήθεια.
Δεν έχουν χρήματα, ξεπουλούνται οι άνθρωποι και πάνε εκεί να χειρουργηθούν. Γιατί στο δημόσιο και χειρουργία δεν γίνονται, αλλά και μετά δεν υπάρχουν μετά τα σοβαρά χειρουργία που χρειάζεται να πάει ένας ασθενής για να αποκατασταθεί τις πρώτες μέρες μετά το χειρουργείο.
Κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, και με αυτό να κλείσουμε. Ξέρουμε πόσοι είναι οι διασωληνωμένοι. Ξέρουμε πόσα είναι τα κρεβάτια εντατικής θεραπείας και με μία απλή αριθμητική πράξη προκύπτει αν έχουμε άδεια ή δεν έχουμε άδεια. Οι μεταφορές, η πολιτεία αντιμετωπίζει όλες τις ΜΕΘ ως μία. Και υποτίθεται ότι γίνονται μεταφορές από ένα νοσοκομείο όπου κάποιος νοσηλεύεται και είναι διασωληνωμένος και δεν έχει κρεβάτι ΜΕΘ σε ένα άλλο νοσοκομείο που έχει κρεβάτι ΜΕΘ. Αυτή η πρακτική ακολουθείται?
Ακούστε με να σας πω. Πολλές φορές το Υπουργείο Υγείας έχει αναφέρει ένα παράδειγμα για να δείξει ότι οι αντοχές ακόμη και άλλων συστημάτων έχουν εξαντληθεί, όπως της Γερμανίας, που πήγε ένα περιστατικό στην Ιταλία, νομίζω, ή κάπου αλλού εκτός χώρας. Mm-hmm. Διασωληνωμένο περίσσευε. Ένα είχαν, το οποίο ήταν εκτός ΜΕΘ και το διεκόμισαν σε άλλη χώρα. Και όταν εγώ λέω ότι γιατί εμφανίζονται 70 κρεβάτια στη χώρα και να, ενώ έχουμε διασωληνωμένους εκτός, ξέρετε τι μου λένε, πώς μπορούμε να διεκομίσουμε έναν ασθενή από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα ή στο νησί ή κάπου αλλού. Άρα λοιπόν, ουσιαστικά, τι της είμαστε μια υγειονομική περιφέρεια? Δεν είναι εύκολη η διακομιδή πράγματι των ασθενών από σε μεγάλες αποστάσεις.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνονται διακομιδές όμως. Βεβαίως και πρέπει, όταν προκύπτει από έρευνες που έκαναν ο Τσιόδρας και ο Λίτρας ότι η ΜΕΘ της επαρχίας έχει 100% θανάτους, ας πούμε, στην Έδεσα, για παράδειγμα.
Βεβαίως και πρέπει να γίνεται, σας επαναλαμβάνω, αλλά όμως δυστυχώς αυτό που γίνεται είναι το εξής. Εμφανίζονται, υπάρχουν κρεβάτια ΜΕΘ κενά στην Κρήτη, για παράδειγμα, αλλά έχετε δει κάποιον ασθενή είσαι από τη Θεσσαλονίκη να πηγαίνει στην Κρήτη διασωληνωμένο? Γιατί δεν πηγαίνει?
Μάλιστα.
Αυτό θα πρέπει να το απαντήσει το Υπουργείο Υγείας.
Προς το παρόν μένουμε χωρίς απαντήσεις. Η ΠΟΕΔΗΝ κάνει προτάσεις. Η δική μας η νοσοκομιακή γιατρή αύριο επίσης διαμαρτύρονται ξανά. Αλλά έχω μία αίσθηση ότι όλες αυτές οι διαμαρτυρίες πάνε σε ότα μία κουόντων. Δυστυχώς το αποδεικνύουν οι θάνατοι. Όσο καλοπροαίρετος και αν είναι κανείς, δεν μπορεί να μην μετρήσει τους θανάτους, κύριε Πρόεδρε, σε αυτήν τη χώρα. Δεν γίνεται. Κάτι κάνουμε λάθος.
Την ημέρα είναι 100 οικογένειες θρηνούν κάθε μέρα. Δεν είναι, είναι πάρα πολύ.
Είναι πάρα πολύ. 100.000 άνθρωποι σχεδόν θρηνούν, αν εξαιρέσουμε τον ευρύτερο φιλικό τους κύκλο. 100.000 άνθρωποι θρηνούν στην Ελλάδα
και
από θανάτους.
Ξέρετε ότι και εμείς είμαστε σε μια πολύ δύσκολη συγκυρία. Δεν μπορείς να φανταστείς για έναν υγειονομικό να μην προλαβαίνει να μαζεύει τους νεκρούς. Όταν έχεις μάθει στη ζωή σου να σώζεις ανθρώπους και όχι να τους σκεπάνεις με την ειδική σακούλα.
Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία, η οποία ήταν μαύρη βέβαια, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο.